Počúvate sobotný podcast denníka N. Dnes sa budeme baviť o téme, ktorou žili všetky médiá bez ohľadu na to, či sa zaoberajú populárnou hudbou alebo nezaoberajú. Počas celého uplynulého týždňa budeme hovoriť o Karlovi Gottovi. A o Karlovi Gottovi toho veľa popísal v poslednom období. Aj o ňom sa veľa popísalo, ako o Gottovi písal môj dnešný host, kolega, šéf kultúrnej rubriky denníka N, Oliver Rehák. Ahoj, Oliver.
Ahoj, dobrý deň.
Kým sa dostaneme ku Gottovi, musíme sa chvíľočku venovať tebe. Ty si si zažil počas toho uplynulého týždňa pomerne intenzívny náklad rôznych invektív v súvislosti s tým, že tesne po oznámení informácie, že umrel Karel Gott, sa v našom denníku objavil tvoj starší článok, ktorý vyšiel pri príležitosti jeho 80. narodenín. A ten článok mal titulok, ktorý mnohým ľuďom pripadal po smrti Karla Gotta veľmi neúctivý. Tak povedz, čo sa stalo, ako sa to stalo, prečo sa to stalo?
Áno, tu je vlastne, teraz som prvýkrát pocítil, ako sa novinárska práca vlastne môže sklznúť do niečoho rôznych interpretácií. Ja sám som to mal, ako keby som bol hromozvodom toho nepriamým, pretože vzniklo toto tak, že keď sa objavila prvá správa o úmrtí Karla Gotta, tak som začal ja písať spravodajský nekrológ, ktorý bol vlastne jediný nový text, ktorý ja som v ten deň napísal. Ten sme dali ako prvú správu s dvomi odsekmi a uviedli sme, že článok sa aktualizuje, začnú sa tam doplňať ďalšie a ďalšie informácie, tak ako prichádzajú v súvislosti s takýmito breaking news. No a čiže kým sa, toto bol prvý text, aj naša prvý status na sociálnych sieťach, ktorý sme vlastne vydali ako reakciu na úmrtie Karla Gotta. No a ako to je, keďže veľa ľudí v tej chvíli bolo zvedavých na akékoľvek informácie, tak robí sa to štandardne a bežne v médiách, že sa používajú staršie materiály, staršie rozhovory, staršie profily, keďže my sme existujeme len vlastne 5 rokov, tak my sme ani rozhovor nemali. Mali sme recenziu jeho posledného albumu, alebo teda albumu, ktorý sa stal posledným v lani. A tento rok, keď mal v lete 80-ku, tak ja som napísal taký profil, kde som sa snažil niekoľko dní zhromaždiť všetky dostupné informácie a napísal taký profilový text, aký sa píše, keď má niekto veľké jubileum, čo 80-ka bez debaty je. Čiže bolo to vlastne použité a napísané. To, čo sa napísalo v lete, sme vytiahli a ako druhý text sme ho chceli akože pripomenúť. Štandardne to funguje tak, že keď redaktor napíše text, tak ho prečíta editor, potom ho prečíta jazyková redaktorka a následne editor na webe, ktorý má službu, rozhodne o tom, že kedy a s akým spôsobom ho nasadí. No, čiže vo chvíli, keď sme vlastne prišlo to, že ideme rýchlo vydať ten starší profil na novo, tak samozrejme tam sa štandardne robia tiež úpravy v tých textoch. Prepisuje sa tam to, čo je v aktuálnom prítomnom čase do minulého času a robia sa proste také úpravy, aby ten článok, ktorý bol zverejnený predtým, spôsobil, ako dával zmysel aj v tom dni, keď sa to deje. No, čiže ten článok, ktorý mal ten pôvodný titulok, vrátane tých všetkých slov, ktoré boli verejnými prezývkami Karla Gotta, samozrejme vyznel úplne nevhodne v deň správy o jeho úmrtí. Čiže trvalo to celé vlastne 6 minút od chvíle, keď sme ten článok vydali na novo a kým sa upravil ten jeho titulok, lebo okamžite bolo jasné, že to bola naša chyba, ktorú sme si hneď priznali a okamžite sa ospravedlnili. A následne, okrem toho, že sa ospravedlnil denník N, tak som sa ešte ospravedlnil aj ja, hoci ja som sa samozrejme venoval niečomu inému a mohol som sa tváriť, že až sa ma to netýka, ale je to tak, že z povahy novinárskej práce sme všetci v tom spolu aj v dobrom aj zlom.
Treba povedať, že tie provokujúce slová, ktoré tam boli v tom titulku tých 6 minút po smrti Karla Gotta, bol vlastne citát z Milana Kunderu, ktorý vo svojej knihe
Smichu a zapomnení
označil Karla Gotta za idiota hudby a český architekt
Zdeněk Lukeš
označil Karla Gotta v Lidových novinách, myslím, za zombího.
Áno.
Alebo za zombie, neviem presne, ako sa to skloňuje. To
znamená, zombie jen škazí vkus mne i mnohým ďalším generáciám, bolo to doslovne tak. No,
no a to sa ocitlo v titulku, bolo to tam len chvíľku. Aj tá reakcia na ten tvoj článok alebo na tú nepozornosť, či editorskú novinársku chybu. To všetko, čo vybuchlo na tých sociálnych sieťach, že sa vlastne k tomu vyjadrovali politici, myslím, že Boris Kollár mal k tomu nejaký status, aj Luboš Blaha mal k tomu nejaký status.
Hlavné správy, samozrejme.
Všetci sa začali voči tebe obracať ako k niekomu, kto búra alebo dehonestuje veľkého Karla Gotta. To naznačuje, že ten Karel Gott ďaleko, ďaleko presahoval to, čomu sa hovorí, že populárny spevák. Že úplne presahoval to, tú oblasť populárnej hudby či kultúry, ale lebo pre mnohých ľudí bol niečím oveľa, oveľa väčším. A to aj z jednej strany, aj z druhej strany. A vlastne tomu by sme sa mohli teraz venovať v tomto rozhovore. Takže, prečo podľa teba pre mnohých ľudí Karel Gott nie je len jedným z mnohých populárnych spevákov, akých za posledných 60 alebo takmer 60 rokov sa na československej a potom českej scéne objavili desiatky. V čom on prekračuje tú oblasť hudby alebo populárnej kultúry?
No v tom, že on sa stal hviezdou showbiznisu vlastne ešte, keď v Československu ten pojem neexistoval. To znamená, že jeho kariéra naozaj trvala od 60. rokov až v podstate doteraz, lebo ešte v lani vydal nový album, ešte tento rok koncertoval, aj keď naozaj kvôli zdravotným indispozíciám už menej. Takže tam človek, ktorý je už non-stop vlastne aj v televízii tak dlhú dobu a v masmediách, tak už logicky sa stáva niečím ako celebritou alebo verejným fenoménom, a ktorý sa netýka len tej hudobnej scény a presahuje len ten svet tých piesní a tých albumov a tých hitparád, lebo už naozaj aj sa stal najpredávanejším československým. Ešte v 80. rokoch už bol najpredávanejším československým umelcom, popovým, aj vlastne tým pádom akýmkoľvek iným, lebo klasická hudba alebo jazzmeni nemajú samozrejme také objemy albumov. A už vtedy mal miliónové náklady tých platní, vydával a koncertoval v západnej aj východnej Európe, čo není veľa takých spevákov, ktorí by dokázali sa takým výrazným spôsobom naozaj presadiť. Už na začiatku 70. rokov on mal vlastne platinovú platňu od Polydoru, čo je jedno z najväčších vlastne vydavateľstiev svetových. Za ten nemecký trh, kde sa predali už milióny vlastne tej platne Vánoce v Zlaté Prahe a tých výberoviek, to bol už vtedy vlastne on bol veľký po krátkom úseku, už po začiatku vlastne jeho kariéry. On vtedy urobil veľa dôležitých rozhodnutí a to je práve to, čo som chcel ja v tom profile v lete ukázať, že on je vlastne, presne je to tak, že na jeho príbehu sa dá rozprávať ten komplikovaný príbeh československých dejín druhej polovice 20. storočia a tých premetov, ktoré vlastne tá krajina zažila a akým spôsobom sa menili tú spoločnosť, akým spôsobom sa menila politika a všetko ostatné. Čiže na jeho príbehu on bol symbolom pre mňa v tomto zmysle zostáva toho, od toho vzopnutia v tých 60. rokoch, kde on sa stal hviezdou vlastne v divadle Semafor prvýkrát, kde ho vytiahli suchý so šlitrom a urobili z neho jeden z tých idolov más, generačného speváka. To je
tedajšej mládeže. Akože,
tedajšej mládeže.
Čo on vlastne vtedy svojím spôsobom symbolizoval aj ten odpor voči z čiste hudobného hľadiska, odpor k tomu odchádzajúcemu swingu a tak prichádzal rock'n'roll a toho všetkého.
Tú klasickú generačnú revoltu, že každá mladá generácia má svoje nejaké idoly a tých počúva, sú to speváci v ich jej veku, hovoria k nej zrozumiteľne a nejakým spôsobom sa búria alebo vymedzujú voči tomu idiomu hudobnému alebo neviem čomu, ako to nazvať, paradigme, aj ktorá je vtedy ako keby bežná v tom mainstreame, v tých rádiách. No. Čiže on vtedy ešte bol naozaj, aj tie pesničky boli veľmi zaujímavé a sú, dajú sa počúvať aj dnes, sú výborné, oči masne zaváté, muzikál Kdyby tisíc klarinetu, kde on aj hral ako herec a nielen spieval, tak to vtedy vlastne televíziu pozerali úplne iné masy ľudí, v Československu samozrejme sa pozeralo aj na Slovensku, čiže bol federálnou hviezdou v podstate už v 60. rokoch on.
Takže on, jeho kariéra kopírovala ten vzostup kultúrny v 60. rokoch, tú revoltu rokov 60., ale trošku kopírovala aj to, čo sa potom stalo potom 68. A jedna z veľkých súčastí našich dejín je, že potom v 68. nastala veľká emigrácia, veľa ľudí odišlo zo Slovenska, z Česka, kultúrnych, vedeckých a neviem, akých ešte veličín. A on mal tiež na mále, nie?
No on nemal na mále, on reálne odišiel, aj keď odišiel, no on zostal v Nemecku. Po auguste 68 sa rozhodol, že zostane v Nemecku. A o tých dôvodoch sa dá špekulovať dneska, lebo to je vlastne paradox, že on to nikdy neurobil sám, že by zaujal nejaké verejné vyhlásenie, vydal, napísal knihu, nechal filmárov, aby sa ho pýtali a odpovedali im na otázky, že prečo sa zachoval v tých situáciách tak, ako sa zachoval. Zostal v Nemecku a vrátil sa po necelom pol roku a s tým súvisí vlastne aj to Kunderové pomenovanie, kde Kundera vlastne prvý verejne pomenoval, že existuje nejaký list, ktorý on napísal Husákovi, že rozhodol sa zostať v emigrácii v Nemecku a v zápätí, že Kundera popisuje, že existoval list Husáka, ktorý ho prosí, aby sa vrátili, lebo bez mihnutia oka nehal odísť do emigrácie elitu, národa, osobnosti, vedcov, proste ľudí, ktorí tvoria naozaj tú spoločnosť, tú hlavnú, tú jej jadro. Ale že vôbec vadilo mu, tomu neprekážalo, ale prekážalo mu, že by v emigrácii zostal niekto ako Karel Gott, že Kundera tam cituje tie také slova, že vy pomôžete nám, Karle, když sa vrátite a my pomôžeme vám. No a to je vlastne tá predmetná časť, kde vzniklo to spojenie, že idiot hudby, že pomáhali prezident zapomnení, nazval vtedy Kundera Husáka a idiot hudby nazval Gota na základe tej teórie svojej.
Ale ukázalo sa, že ten list inkriminovaný, o ktorom hovoríš, vlastne nemusel vôbec písať Husák.
No, ukázalo sa, že Husákov list vlastne neexistuje v prvom rade, že Husák to len odkázal Gotovi a bratom Štajdlovcom, ktorí tam zostali spolu s ním, že teda aby sa vrátili, že naozaj nič reálne im nehrozí, žiadne zmrazené účty, žiadna basa ani iné typy perzekúcií a následkov toho ich vtedajšieho cvičnej emigrácie, ako to niekto nazval. Ale existuje list, ktorý naozaj sa dochoval v tých vládnych archívoch a v tom článku ja ho mám aj vlastne faksimile uvedené toho listu, kde píše podpísaný Karel Gott, že vysvetľuje, že prečo tam rozhodol zostať a že teda a vysvetľuje to prezidentovi, no už vtedy prezidentovi Husákovi. Ale potom sa stalo to, že prezidentovi, generálnemu tajomníkovi, aby sme boli teda komunistickej strany.
Tak, tak. Aby sme, prezidentom bol Svoboda.
Áno, aby sme teda zostali v rámci teda faktov sa držali, lebo to je najdôležitejšie, ako sa ukázalo aj v prípade toho článku. A tým pádom, že objavila sa teória v roku 2009, že ten list nenapísal Gott, ale jeden pracovník Prago koncertu, čo bola organizácia vysielajúca do zahraničia v tom čase všetkých, akože oficiálne sa nedalo ísť inak do zahraničia a koncertovať ako cez Prago koncert alebo Slow koncert. No a to sa, syn toho pracovníka tvrdil, že to napísal jeho otec, pretože mali v tej chvíli nejaký problém, keďže oni ako oficiálna štátna organizácia ho tam poslali. A aby ako keby to nejakým spôsobom zažehlil alebo ponúkol možnosť kompromisu, že Gott je hrdý, nebude to písať sám. A on, jeho teória bola, že to napísal jeho otec. Gott sa nikdy, teda minimálne ja som nenašiel, že by oficiálne to poprel alebo teda povedal, že áno, tak to bolo, že roky ste na mňa utočili nepravom. Čo je práve vlastne tiež také pre ňo typické, že roky si ten svoj oficiálny portrét strážil o sebe a neumožnil nikomu vlastne urobiť si o ňom reálny obraz. A to bol moja ambícia vlastne toho článku k jeho 80-ke, urobiť čo najrealistickejší obraz, že nerobiť mu nejaký typ adoračného, nekritického, fanušikovského pomníku, ale ani za každú cenu do ňoho sa nenavážať alebo nerobiť. Proste pozbierať tie informácie, preto som tam dal aj ten dovetok, že vlastne v novom českom vydaní knihy Smichu a zapomnení ten Kundera túto pasáž vynechal. A sú tam ďalšie vlastne vysvetľujúce aj veci, aj vyjadrujúce ten obojaký, niečierno-bielý postoj vlastne Gota.
No, ten 68. rok bol zlomový nielen pre československé dejiny a pre osudy mnohých ľudí, ktorí to prežívali, ale aj pre Karla Gota. Tak ako v tých 60. rokoch mohol byť symbolom nejakej revolty a vzdoru s prichádzajúcou normalizáciou po tom roku 69-70, s Husákom vlastne, sa stal tak trochu, a to musím hovoriť teraz o mojej generácii, to znamená dnešných 40-tníkov, ktorí sme vyrastali s československou televíziou a československým rozhlasom, sa stal vlastne symbolom tej normalizačnej doby, lebo bol úplne všade. Jeho pesničky zneli v rádiách, jeho vystúpenia išli v televízii, objavoval sa vo všetkých televariete a 6 rán do klobúka, neviem, akých všelijakých programoch, ktorí vtedy boli. Takže od tej revolty cez cvičnú emigráciu až k niečomu, čo vlastne symbolizovalo ten režim, tú normalizáciu. Myslíš si, že keď niekto povie, že Karel Gott je symbolom normalizácie, má pravdu?
No, symbol, otázka je, že ako definujeme slovo symbol. Určite bol jednou z tvári, to bez debaty, lebo naozaj bol stále na očiach, či sa to týkalo verejných vystúpení vyslovene hudobných, alebo teda aj nielen hudobných, ako v prípade Anticharty, kde teda nebol len jedným z tých, čo sa podpísali, ale bol priamo na tribúne, kde predniesol ten prejav. A ten záznam, ktorý sa dá dneska dohľadať na YouTube, nevyzerá, že by si to nejak špeciálne užíval, že zjavne mu to není veľmi príjemné, ale stojí tam a odsudzuje nejakú časť ľudí.
Vede, začína tým, že rovnako ako mnohí iní v tejto sále oveľa radšej spievame, ako rozprávame, ale a tak ďalej a tak ďalej.
To je práve zaujímavé, že Jiži Černý, čo je vlastne ako keby zase symbol, keď chceme Gotta považať za symbol nejakej doby, čo sa týka normalizácie, tak Jižiho Černého určite môžeme povedať za symbol hudobnej kritiky v Československu, tak on presne toto hovorí, že Gotta vlastne vždy zaujímal ten hlas a viac ako keby čokoľvek iného. A on vlastne sa vracal aj k tomu, že on pripomínal ako jeden z prvých Jiži Černý, že Gott síce áno, nepodpísal niekoľko viet, lebo sa bál v lete 89, že by to mohlo ohroziť nejaký jeho 50-ku, ktorú vtedy mal pripravenú ako veľkú oslavu, tak nepodpísal niekoľko viet, čo bola protirežimná petícia, kde už vlastne na sklonku toho režimu mnohé osobnosti vrátane Hany Zágorovej urobili ten statement. A zároveň ten Černý pripomenul, že ale keď chcela od neho oficiálne televízia do ankety začiatkom roka 89, aby Gott spolu s ďalšími ľuďmi akože odsúdil ten Palachovský týždeň, tak on to vtedy odmietol. Čiže on nebol zase, ako keby nešiel tomu režimu na ruku, aj záznamy, ktoré mali policajti z policajných archívov, tak v tých záznamoch aj EŠTB nejaký výsluch, alebo teda nejaký typ archívneho textu oni mali, že kde sa na neho vlastne ten dôstojník alebo ten policajt vlastne sťažuje, že jeho postoje sú nejednoznačné a zďaleka nie sú iba prorežimné. Čiže to je aj tu veľa, čo tých disidentov potom hovorilo, že ale on nám pomáhal, že to není také zase, že on bol ten zlý a tá predĺžená ruka toho režimu v tej hudbe, že on nás ako keby, on mal veľmi zvláštny postoj, taký ambivalentný aj k tým disidentom, aj k tomu celému dianiu. Čiže to je to.
No, hovorím, pre moju generáciu to bolo tak, že my sme vedeli o tom, že koncom 70. rokov alebo polovici zakázali napríklad, že Mišíkovi spievať. Vedeli sme o tom, na kazetách sme si posielali a počúvali sme z kaziet prvý album Pražského výbieru Straka v hrsti, ktorý bol vytlačený a potom zošrotovaný. Že my sme vtedy už vedeli, že existuje nejaká hudba a nejakí hudobníci, ktorí kvôli režimu nemôžu hrať to, čo chcú. Časom sme sa dozvedeli aj o tom, že existujú nejaký Plastic People a Garáž a Púlnoc a Psí vojáci a Filip Topol a tak. A vedeli sme, že je nejaká hudba, ktorá nás strašne baví, ale nevieme sa k nej dostať kvôli režimu, lebo režim nechce, aby sa k nám dostala. A potom je tu nejaká úplne iná hudba, ktorá nás vôbec nebaví a to nás ten režim zaplavuje z každej strany. Takže pre mňa osobne bol ten Karel Gott naozaj symbolom toho režimu, vďaka ktorému ja nemôžem počúvať hudbu, ktorú chcem a môže za to aj Karel Gott.
No akože áno, on bol soundtrack tej doby určite, ale zároveň tým, že ako sme sa už bavili, jeho kariéra začínala ešte v začiatkom 60. rokov, tak z jeho, on má vyše 1000 piesní, to je, čo je neuveriteľné, ad jedna číslo.
Podľa mňa viac má len Sri Čín môj.
To je možné, ale každopádne on je typ umelca, ktorý prešiel takisto niekoľkými zásadnými štýlovými premetami. A to je zaujímavé, že práve v tom Nemecku, keď bol v tej emigrácii, tak všeličo skúšal, vrátane napríklad neuveriteľnej veci, že naspieval cover verziu Rolling Stones, Painted Black v nemčine, a v Čardášovom aranžmáne. Je to tiež, dá sa to dohľadať a vypočuť a je to vidieť, že to je niekto iný ako ten, kto spieva, že má dívka, závodník a o této se mnou
páni. Kantilény, romantický.
Áno, u neho bol proste vždy tento rozpor, lebo on študoval operný spev na konzervatóriu oficiálne, nedokončil tú školu, ale nikdy ani operne nespieval, lebo mu povedali tí profesori, že on je lirický spevák, lirický tenor. Tenor môže byť hrdinský, to je naozaj ten taký echt operný, to sú všetky tie najslavnejšie árie. A potom je taký lirický, taký jemný. On si našiel vlastne, ako sa zmenil režim, on si našiel a pragmaticky aj podľa mňa vyhodnotil, že toto je jeho cesta, toto je moja komfortná zóna, tu sa cítim dobre. Že on už odtedy, od začiatku tých 70. rokov už nemal taký typy prekvapení, aké robili iní veľkí svetoví speváci. Ja neviem, že keď Johnny Cash na sklonku života naspieval niečo, ak chceme český príklad, Václav Neckáš, ktorý sa dá dokopy s generáciou oveľa mladších muzikantov. On to urobil s kapelou Krištof, jedna z jeho posledných piesní.
Pozor, neviem, či vieš, že v Nemecku nahral Forever Young s takým reperom.
Áno, áno. To existuje verzia, ktorú tiež je jedna z tých takzvaných menej vydarených cover verzií.
Áno.
Že snažil sa, ale nemal proste to šťastie, možno nemal ten cít a jednoducho, ale každopádne odtedy sa držal toho svojho Golden Stimmel z Prahy, že zlatý hlas Prahy. Lebo aj v tom Nemecku mu povedali, že prestal byť zaujímavý. Stratil ten exotický rozmer, to zaujímavé, čo bolo, ten Sinatra východu, to sú všetko ináč prezývky Božský kajak, ktoré boli v tom titulku, pripomínam, že teda ten nebol iba dehonestujúci. Bo pôvodný titul bol presne Zlatý hlas toho článku, Zlatý hlas Prahy, Božský kajak, národný umelec, proste všetko to, čo on ako keby verejne sa o ňom hovoril. Lebo ja som ho nechcel hodnotiť, ja som ho len chcel dať ukázať ten celý jeho život na pozadí tých rozporov a na základe tých rozhodnutí, ktoré vždy vedel urobiť to rozhodnutie v nejakom bode svojho života, ktorým svoju kariéru ešte nie, že zastavil, alebo zablokoval, alebo zničil, ale odrazil ešte k niečomu ďalej.
Zostane pri tých 70. rokoch, ja som hovoril o tých disidentoch a undergroundových umelcoch aj preto, že síce pre nás poslucháčoch toho undergroundu bol Karel Gott zlo, reprezentant toho režimu, ale aj mnohí z tých disidentov a mnohí z tých undergroundových umelcov, alebo tých, ktorí boli že vyslovene zakázaní, ako napríklad Marta Kubišová, o tom Gottovi hovorili oveľa zmierlivejšie, ako napríklad sme ho vnímali my.
Áno, toto bolo veľmi zaujímavé aj pre mňa zistenie, že veľa z tých ľudí, ktorí by mali právo plné, alebo akýkoľvek, nikto by ich nemohol spochybňovať, keby sa do neho navážali, je silné slovo, keby mu vyčítali niektoré veci, tak oni presne zaujali taký blahosklonný postoj a pripomínali, že teda on mnohým aj pomohol, že on naozaj nebol teda ako keby iba tá ruka toho režimu, tá pesť na hudbu, že kašľal na to, že však ja som 20-násobný zlatý slávik, mňa nezaujíma, že čo sa deje, ja chcem spievať a aby som mohol spievať, tak neohrozím sám seba a budem sa tváriť, že všetko je v poriadku. Mnohí z nich, vrátane toho Černého, Koca, Václav Havel dokonca, Marta Kubišová, ešte teraz v rozhovore vlastne, ktorý bol jeden z piatich článkov, ktorý denník N napísal alebo vydal v deň úmrtia Karla Gotta, tak Marta Kubišová v tom rozhovore hovorí veľmi pekne o ňom. Ona ho v roku 97 zavolala ako krstného otca svojho CDčka, čo vlastne je gesto, ktoré sa nedáva iný zmysel ako to, že naozaj nemala s ním nejaký problém osobný, alebo nemala dôvod mu vyčítať, že jej sa nezastal v rokoch, keď ona musela sa živiť manuálne, keď ju režim špinil a robil jej akýkoľvek život neznesiteľným v Československu.
To, že on bol pre každú dobu za tých posledných 50 rokov potrebný, dokazuje aj fakt, že napokon Karel Gott stál na tom balkóne Melantrichu s Karlom Krylom a spievali spoločne hymnu v roku 89. Pričom to bolo naozaj, keby sa to dalo povedať, že fyzikálnym jazykom, tak by mala nastať anihilácia, lebo sa stretla hmota a antihmota, ale nenastala. Tí ľudia tam stáli a pod tým balkónom stáli 10 000 ľudí, ktorí ich počúvali a brali to ako symbol toho velikánskeho zmierenia vlastne.
No, symbol toho názvu Nežná revolúcia, tak. Lebo dneska, keď niekto tú dobu nezažil, už je tu samozrejme úplne nová generácia aj mladých ľudí, tak toto je jeden z ikonických obrazov toho, že prečo to dostalo taký názov. Jednoducho, nebol to, bola tá nejaká zhoda okolností, samozrejme Kryl sa potom od toho dištancoval expos, ale to sa ťažko samozrejme už robí, keď ten záber existuje, aj ten spev a stoja vedľa seba ako dva vlastne protipoly, že tak ako niekto tvrdí, že God bol symbolom normalizácie, tak Kryl bol symbolom toho odporu, ktorý vlastne celý tých 20 rokov prežiť musel v zahraničí, v emigrácii, alebo nechcel zľaviť zo svojich názorov a postojov. Takže bol dôsledný a zostal v tej cudzine na rozdiel od Gota, ktorý tam nezostal a vrátil sa. Čiže to je vlastne len ukážka toho, presne toho rozporu a tej nejednoznačnosti aj toho Gota samotného. Mne sa veľmi páčilo, ešte to existuje slávna kniha Gotland, ktorej autor, polský reportér Mariusz Cigel bol aj pred pár dňami aj u nás na Slovensku, lebo mu to vyšla ďalšia z knih, on je veľký čechofil pre tých, čo ho nepoznáte a kniha Gotland je založená presne na tom aj fenoméne. Gotland bolo múzeum, ktoré mal Karel Gott v Jevanoch vo svojom starom dome. A to bolo zaujímavé, že on je vlastne to múzea alebo nejaké takéto pútne miesta, kde chodia fanúšikovia, sú väčšinou po smrti tých ikón. Je Elvisov ranch, je kde sa chodí, sú tam tie jeho relikvie po ňom, predmety, ktoré používal. Existuje Neverland, Jack Snow, kde tiež je vlastne ako keby to je to miesto pútnické, ale Gottovi sa to stalo ešte za života. A to bol jeden z tých fenoménov, ktorý toho Mariusza Szigela zaujímal. A on prišiel veľmi so zaujímavou teóriou, ktorá sa mi páči, aj v tej knihe Gotland je popísaná, že o čo ide, že Karel Gott je, on to napísal, to je citát, Karel Gott je sakrum v desakralizované spoločnosti, v jednej z najateistickejších krajín sveta, ktorou je Česko, hrá spevák dôležitú úlohu. Úlohu Mein Gott. Čiže to bola jeho teória, že pre tých návštevníkov, ktorí tam chodia a pre tých fanúšikov, pre tú masu fanúšikov, ktorých má Gott, aj dodnes samozrejme, čo sa nedá nejakým spôsobom spochybniť, jeho profesionálne výkony a ten obrovský záber jeho hudobný, ktorý trval niekoľko dekád, Szigel má tú teóriu, že pri tých návštevníkov a fanúšikov je to ako keby také potvrdenie pre mnohých ľudí, že naše životy v tom socializme mali zmysel. Že nežili sme zle, naša vlastná minulosť je v poriadku, nemáme sa za čo hanbiť. Neboli sme plastici, ktorí boli ochotní ísť do väzenia a naozaj si vyžrali to doslova od toho režimu, keď prejavili nejaký typ nesúladu s ním alebo odporu. Nejaký postoj, taký politický. A toto bolo pre mňa zaujímavé, že vlastne aj tá prezývka Božskej Kája sa javí cez inú optiku. Takýmto niečím, keď si to dáme dokopy.
Ako si hovoril, že na tom živote Karla Gotta sa dajú sledovať aj dejiny Československa a potom Čiech a Slovenska. Dôkazom tej jeho veľkosti a nenahraditeľnosti vlastne je, že ani po tej revolúcii to jeho miesto, nikto sa nepostavil na to jeho miesto. On sám si ho stále držal vlastne až do smrti. Neprišli nejakí noví Gotovia, ktorí by rozmermi dosiahli jeho veľkosť. A vlastne až do svojej smrti stále, neviem, či stále vyhrával toho Zlatého Slávika, ale stále jeho koncert znamenal určite úspech pre organizátora. Stále vlastne z tých súkromných televízií už teda tam nebol tak často, ale vždycky, keď sa objavil, tak to znamenalo, že to budú ľudia sledovať a tak ďalej. Že vlastne žiaden z tých režimov, či už to bolo kultúrne vzopätie v 60. rokoch, normalizácia, alebo potom vlastne porevolučný režim, nejakým spôsobom neovplyvnil to, ako ho ľudia vnímajú, ani pozitívne, ani negatívne. Teda furt to bol rovnaký Karel. No.
Nie úplne celkom. On sám už v polovici 80. rokov urobil taký statement, že po 20. Zlatom Slávikovi vyhlásil verejne, že teda on sa vzdáva dobrovoľne účasti v ankety, aby dal priestor mladým spevákom. V podstate to, tam sa stalo to, vtedy potom bol Meky Šbírka ešte tesne predtým Zlatým Slávikom a potom bol Naď a vlastne ako keby nejaká... Toto sa zopakovalo potom aj po tej Nežnej revolúcii, kedy tam boli také nejaké výnimky rokov, že tam bol Daniel Hulka, a takýto typy ako keby nových spevákov sa tam ako keby nenápadne objavili, ale v podstate naozaj tá dominancia trvala. Na začiatku 90. rokov som sa dočítal, že on bol taký, sa cítil dotknutý, že jeho a tú generáciu spevákov typu Helena Vondráčková, tých, ktorí boli ako keby najviac tými tvárami toho popu socialistického.
Socpopu.
Socpopu, tak mali ako keby veľa ľudí malo také veľké vyhlásenia, že dosť bolo týchto sodpopových idolov, že teraz treba dať priestor v médiách iným. Začali prvé súkromné médiá, že na chvíľku tam bol taký, ako keby také zakolísanie. A on sám vtedy povedal, že OK, že tak skončím kariéru spevácku. Mal naozaj také vyhlásenie, že teda už som dosiahol, však už nepotrebujem nikomu nič dokazovať a nemusím spievať večne. A už vtedy vlastne tak urobil nejaké také gesto, nechcem to prirovnávať k nášmu jednému bývalému premiérovi, ktorý sa lúčil s piesňou na perách, ale existoval jeho verejné vyhlásenie, že teda končí. Samozrejme to sa nestalo, lebo on sám to spievanie má naozaj mal tak aj rád, že on by spieval, aj keby za to nemal peniaze. V tom sa zhodujú aj tí českí kritici, ktorí inak vedeli byť tiež ešte oveľa taký
no, drsnejší
a drsnejší, čo sa týka hodnotení jeho osoby a jeho kariéry.
Dnes, keď nahrávame tento podcast, vlastne bude pohreb Karla Gotta. Aj to, čo sa rozpútalo po tej jeho smrti okolo formy toho pohrebu, naznačuje, že dokonca aj po smrti ten Karel Gott mal taký neuveriteľný, znamenal taký neuveriteľný kapitál, na ktorom sa rôzni politici chceli zviesť, že vyhlásenie tesne po jeho smrti, keď Babiš vyhlásil, hneď zvolal vládu a to bolo pár hodín a že bude mať štátny pohreb, čo by teda znamenalo, že ho budú viesť na lafete a že tam budú všetci generáli nastúpení. Teda poctu mu chcel Babiš, takú mu chcel vystrojiť, akú doteraz vlastne v Československu na území Čiech a Slovenska mali vždycky iba prezidenti. Čo u mnohých ľudí vzbudilo ako veľkú paniku, lebo predsa len Karel Gott je síce božskej kája, ale štátny pohreb je štátny pohreb. Už aj to ukazuje, že ako dôležitý je a ako veľa politického kapitálu vlastne sa dá na jeho mene nabrať aj po jeho smrti.
Áno, veď to súvisí a zároveň to dokazuje ten jeho status, kde naozaj bol tou fenoménom doslova k niečím, čo presahuje hudobnú scénu, bol idolom naozaj masovým v tom zmysle, že keď on dostal titul národného umelca, tak naozaj to znamenalo to, čo to hovorí ten názov, že bol umelec národa, lebo milovali ho rôzne generácie ľudí a ešte stále na jeho koncerty chodili aj generácie ďalších ľudí. On keď pesnička, ktorú dal ako duet so svojou dcérou, tak tá mala za pár, myslím, že za 2 mesiace mala nejakých 15 miliónov videní na YouTube, čo sú čísla, aké majú reperi dneska takí. A to sú samozrejme ešte tí najpopulárnejší z tej generácie spevákov, alebo teda idolov dnešnej mladej generácie. Čiže to hovorí o tom, že on nemal naozaj problém nikdy s tým publikom, on mal problém s tými výkladmi. No a s tými výkladmi sme zistili, že o čo ide aj my v prípade toho nášho článku a naozaj celé to bolo najzaujímavejšie sledovať, ako v priamom prenose vlastne vznikajú fake news, pretože to bola téma, kauza, ktorú z toho vyrobil Český Blesk, ktorý si zgustol na tom, že aby mohol do titulku použiť expresívne slovo. Mimochodom ten Blesk, ktorý je ešte pred nami, tá nebýva zvykom, že médiá štandardne komentujú iné médiá, ale to musím, že oni ešte predtým, ako my sme napísali ten prvý nekrolog s názvom Zomrel československý popový král Karel Gott, tak ešte o niekoľko minút pred nami o nejakú reakciu dali titulok, ktorý sa dodnes tam dá dohľadať a je pornografický. Naozaj v tom zmysle, že vulgárny a čo sa týka vyčítania piety je naozaj samozrejme sme niekde inde voči tomu, že kto si čo dovolil voči.
Ale vráťme sa k tomu pohrebu. Dnes to teda, keď to nahrávame v piatok, to nebude štátny pohreb v zmysle štátneho pohrebu, ale bude to pohreb so štátnymi podstami. Myslím, že si to zaslúžil Karel Gott?
No, vynútil si to v podstate. Myslím, že keby sa to už neudialo, tak už by to bola obrovská téma, ktorú by si z tých politikov ako keby nikto nemohol dovoliť, riskovať niečo také. Špeciálne potom, keď už sa začal ten diskurs tým, že ideme verzia štátny pohreb, čo naozaj naposledy mal štátny pohreb Václav Havel v Čechách. A toto je ako keby, to už proste nedá sa to zobrať späť. To je jednoducho tak, že teraz je u nás diskurs na Slovensku, že či pani prezidentka tam nemala osobne byť, keď už tam budú všetci najvyšší ústavní činitelia, nech sú tam všetci za Slovensko. A myslím, že ona k tomu zaujala najracionálnejší postoj, že nepovedala, že teda tam určite nejdem, ale že prídem v pondelok a dám tam veniec. Čo sa mi zdá, ako keby, že to je presne niečo také, čo má hlava štátu v prípade, že ide pohreb so štátnymi poctami v bývalom spoločnom štáte, čo má urobiť. Čiže to je rozhodnutie, ktorému tlieskam. Štátnické. Naozaj.
Dnes sme sa viac ako 30 minút venovali osobe Karla Gotta, popového kráľa československého, človeka, ktorého život reprezentuje slovenské a české dejiny od začiatku 60. rokov minulého storočia až po dnešok. Ďakujem, že si tu bol, Oliver. A ku Karlovi Gottovi, nech mu je zem ľahká a svetlo večné, nech mu svieti.
Tak.